อ๋อต่อจากเมื่อเช้านี้ฮะและศีลข้อที่สามหมายความร่วมถึงชายกับชายหญิงกับหญิงไม่ครับช่วยเมตตาอธิบายคือเรื่องศีลข้อที่สามต่อมาว่าถ้ามีสองคนก็มีการตกลงกันเป็นคู่กันคู่ครองกันไม่ว่าเป็นเพศตรงกันข้ามเพศเดียวกันมีการตกลงกันแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอะไรรับหลังอีกฝ่ายหนึ่งก็มีกับชายอื่นหญิงอื่นอันนั้นก็ผิดศีลนั้นศีลข้อที่สามคือจะรักษาความไว้วางใจความซื่อสัตย์ต่อกันและกันในครอบครัวในระหว่างคู่ครองซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าเป็นชายกับหญิงชายกับชายหญิงกับหญิงมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อกันและกันและการไม่ทำอะไรลับหลังกันล้านชายเพิ่งเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเคยเทียบพลันในขณะอายุเพียง4ปีมีพเนจรโอ้41ปี41ปีมีภรรยาและลูกอย่างเล็กมาก3คนไม่ทราบลานชายทำกรรมอันใดจึงต้องตายโดยไม่ทันตั้งตัวในกรรมที่คิดว่าหนักที่สุดเนื่องจากเราเห็นได้น่าจะเป็นภรรยาและลูกว่าวิญญาณของหลานที่เสียชีวิตโดยไม่ขาดฝันไม่ทันมีสติจะเป็นอย่างไรและพระอาจารย์จะมีธรรมะใดที่จะบรรเทาความทุกข์ใจให้กับภรรยาของเขาได้บ้างครับ ที่จริงทั้ง เราก็พยายามในเรื่องการมากกว่าแก่ถ้าเราประมาทก็มีความพลัดพรากยอมเศร้าโศกยอมทุกข์มากเป็นธรรมดา ยิ่งในโอกาสที่การพลัดพรากเกิดอย่างเฉียบพลันที่นี่ในการบรรเทาทุกข์ของผู้ที่พึ่งพลัดพรากนั้นจะสอนธรรมะจะให้ขอคิดอะไรมันก็มักจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ต้องให้คนมีเวลาที่เหมือนกับจะสมานแผลได้การที่มีลูกสามคนถ้าเรามองอย่างหนึ่งว่าแม่น่าเสียดายว่าลูกจะไม่มีสิทธิ์รู้จักกับพ่อแต่ในสำหรับภรรยาการมีลูกที่ต้องดูแลก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมีทางไป เรื่องกรรมพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ากฎแห่งกรรมและการเปลี่ยนแปลงความความจำแนกนี่มัน เพราะกรรมมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนถึงขั้นที่เลือวิสัยของสมองมนุษย์จะเข้าถึง นั้นมันไม่ใช่ว่าเพราะทำอย่างนั้นเราจึงต้องรับผลอย่างนี้ในการสร้างกรรมรับผลกรรมมันจะมีตัวแปรเป็นล้านๆมันนับไม่ถ้วนมันละเอียดลึกซึ้งมากนั้นเราก็เพียงแต่ถือว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุมีปัจจัยแต่เราไม่สามารถจะรู้เหตุรู้ปัจจัยได้เสมอไปแต่การที่ผู้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อายุ40กว่าปีมันไม่ใช่ว่าความเชื่อในกฎแห่งกรรมก็เท่ากับบอกว่าสมน้ำหน้าหรือว่าเป็นการลงโทษอะไรสักอย่างเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าเขามีบุญที่ได้อยู่ในโลกมนุษย์เพียงแค่นี้40กว่าปีแต่40กว่าปีก็ไม่น้อยเหมือนกันนี่ถ้าเรามีเกณฑ์ว่าคนสมัยนี้น่าจะต้องอยู่ถึง80นี่ก็40แค่ครึ่งทางอย่างนี้มันคิดไม่ถูกมันไม่มีเครื่องรับประกันว่าคนเรามีสิทธิที่จะอยู่ถึง70 80 90ปีเรารู้แต่ว่าทุกวันนี้คนที่อยู่ถึงอายุ70 80 90มากกว่าในอดีตแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนแล้วอย่างน้อยผู้นี้ก็ได้มีโอกาสได้แต่งงานมีภรรยาที่รักมีลูก3คนก็ต้องคงได้ความสุขพอสมควรแล้วก็คงจะได้ทำความดีแต่มาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็คงจะได้ทำความดีแต่เหมือนกับว่าวีซ่าเขาได้แค่นี้หมดวีซ่าแล้วก็ต้องเดินทางต่อเรื่องการเสียชีวิตอย่างฉับพลันอย่างไม่ทั้งตั้งสติอันนั้นคือว่ากรรมหรือว่าภาวะจิตก่อนเสียอาจจะเศร้าหมองแต่ถ้าแต่กรรมเสียนั้นไม่ได้ลบล้างกรรมดีที่ทำไว้ก่อนเพียงแต่ว่าจะออกผลก่อนเท่านั้นเองแต่หน้าที่ของผู้ที่ยังเหลืออยู่คือทำบุญสุนทานอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ถ้าจะอธิษฐานอะไรแล้วจะขออะไรก็ขอให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงเราขอให้เขาไปเถอะไม่ต้องอยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลอันนั้นจะเป็นการช่วยถ้าวิญญาณก็ยังอยู่อาจจะเป็นการช่วยเป็นประโยชน์มากที่สุดถ้าว่าคิดว่าโอ้อย่าพึงทิ้งเราเลยให้อยู่ที่นี่นานๆอันนั้นมันดีไม่ยุติธรรมเห็นแก่ตัวเกินไป พระอาจารย์ประทับใจอะไรในเมืองไทยเจ้าค่ะ โอ้คำจะไม่รู้จะตอบยังไงเนาะการจะมาอยู่ในเมื่อเหมือนก็ถามญาติโยมว่าประทับใจอะไรในเมืองไทยธรรมาก็อยู่ที่นี่ทั้งก็40ปีแล้วญาติโยมหลายคนยังไม่เกิดเนี่ยธรรมามาอยู่แล้วจริงประทับใจในทางดีหรือประทับใจในทางไม่ดีนะโอ้หลายอย่างแต่เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ในสังคมไทยที่เดียวนะมันเหมือนอยู่ในสถานทูตพระพุทธเจ้ามาก่อนสถานทูตพระพุทธเจ้าประจำเมืองไทยก็สิ่งใดที่ ห็นที่สัมผัสในเมืองไทยที่เห็นชัดหรือว่าสืบต่อจากพระพุทธศาสนารู้สึกประทับใจสิ่งใดที่มันเพี้ยนจากหลักพุทธศาสนาไม่ค่อยประทับใจคำถามมันเยอะเดี๋ยวไปเอาตอนนึงที่ว่าที่ต้องคิดเกิดมากเกินไปคำถามแต่ละข้อก็ยาวๆ สำหรับเกษตรกรที่เลือกการทำเกษตรวิธีธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีความจำเป็นต้องใช้สารชีวพันธุ์กลุ่มแมลงเพื่อให้แมลงไปจัดการทำลายศัตรูพืชเช่นแดนเปลี่ยนเพื่อแดนเปลี่ยนเป็นแบบไหน
เบียนบอกไปไ
หม
เป็นสับเป็นแดนประเภทหนึ่ง
เพื่อทำลายหนอนไส้เดือนฝอยที่ใช้เข้าทำร้ายแมลงศัตรูจนถึงแก่ความตายคำถามข้อที่หนึ่งในกรณีนี้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงแดนเปลี่ยนและไส้เดือนฝอยเพื่อปล่อยสู่ไรนาสวนของตนเองจะนับว่าทำผิดศีลข้อปานาธิบาตหรือไม่เจ้าค่ะก็กองหนึ่งจะต้องเข้าใจเรื่องการรักษาศีลโดยเฉพาะขอที่หนึ่งในโลกนี้นี่จะให้มันบริสุทธิ์ปลดพองทีเดียวมันยากมากแม้แต่พระเองก็บางทีก็ทำไม่ได้ยังในกรณีปลวกขึ้นกุฏิว่าเป็นต้นแต่มันรัวแรมต่อปานาธิบาตก็ว่าได้คือถ้าเราเพาะไว้แต่ก็ไม่ได้สั่งมันเลยครับจัดการเลย อันนี้ก็คงผิดแต่ถ้าปล่อยมาแล้วแต่นะก็ ตามที่เห็นสมควรนะ ก็ขอไม่ถึงกับบาปตกนรกนะก็ดีกว่าทำอย่างอื่นก็ให้เขาจัดการเองผู้ที่เลี้ยงแดนเปลี่ยนและใส่ถุงฝอยเพื่อขายให้เกษตรกรผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมเจ้าค่ะเขาไม่เป็นไรหากพาเด็กนักเรียนหรือลูกๆเพื่อเรียนรู้เรื่องสมดุลธรรมชาติและมีเวิร์กช็อปให้เพาะเลี้ยงแมลงไปเล็กลงทำด้วยจะนับเป็นการพาเด็กๆรวมผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่เจ้าค่ะไม่เป็นไรอันนั้นมันจะเคร่งเกินไปคืออย่างว่าในการทำเกษตรมันถ้าทำเกษตรมันจะต้องมีปานาติบาตในระดับใดระดับหนึ่งแต่เราพยายามให้มันน้อยที่สุดก็ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยอยู่ในโลกนี้มันก็อยู่ในโลกคือหายใจเข้านะมันจะมีสัตว์เล็กๆในเข้าจมูกเผาเนี่ยหายใจเข้าคือปานาธิบาตนะมันเผาสัตว์เล็กสักน้อยที่เข้าในรูจมูกหรือขับรถไปพบแมลงมันก็จะตายอยู่ส่วนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันตายไม่ต้องการให้มันตายมันเป็นเองในการ ในการทำเกษตรการให้สิ่งที่เป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติได้ทำตามสัญชาตญาณของมันก็จะถ้าว่าแบบตามหลักจริงๆก็มีส่วนเนาะมีส่วนในการส่งเสริมการฆ่ากันแต่เรามันไม่ถึงขั้นที่เราจะจัดเป็นผิดศีลข้อที่หนึ่งทีเดียวอยากทราบว่าบทสวดมนต์อื่นๆที่ไม่อยู่ในหนังสือสวดมนต์เช่นคาถาพาหุงเราสามารถสวดได้ไหมเจ้าคะควรพิจารณาเลือกยังไงคะโอ้บทไหนก็ได้นะสวดได้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ศรัทธาก็แค่หนังสือสวดมนต์ของเรานี่ก็มันเยอะอยู่แล้วแต่ถ้ามีชอบบทใดบทหนึ่งมาอยู่ในบทสวดมนต์แล้วก็ดาวน์โหลดได้หรือหาได้ก็อยากสวดก็สวดดีคืออาตมาเองไม่เชื่อว่าบทใดบทหนึ่งมันมีความขลังอยู่ในตัวอย่างสวดชินปัญชรนี่มันจะมีความขลังอะไรเกิดขึ้นเพราะการสวดอย่างเดียวแต่ถ้าสวดแล้วการสวดบทปาลีนี่มันเป็นหรือโดยเฉพาะถ้าเป็นพระสูตรเรากำลังสวดพุทธวจนะเลยสิ่งที่เคยออกจากพระโอษฐ์ของพระตถาคตมันก็คนลุกเหมือนกันถ้าเราเข้าใจความหมายด้วยก็ได้สมาธิด้วยได้ความเข้าใจในหลักธรรมด้วยบทแปลก็ควรจะมีบ้างแต่บทที่เราสวดตอนเช้าอย่างเมื่อเช้านี้ก็ชุดนี้ก็ดีก็มีเรื่องการพิจารณากายเรื่องการพิจารณาสังขารเรื่องการทบทวนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องการแผ่เมตตาเรื่องการสวดอุทิศส่วนกุศลอันนี้ก็เป็นชุดที่ดีถ้าจะสวดแปลแต่สลับกันได้ในบางวัดที่จะมีชุดวันจันทร์ชุดวันอังคารชุดวันพุธก็แต่ละวันจะสวดไม่เหมือนกันเพื่อจะได้ครบหนังสือสวดแล้วสวดมนต์แล้วก็จะไม่เบื่อด้วยมันก็แล้วแต่กราบนมัสการอาจารย์ค่ะถ้าเราเคยเลื่อมใสพระรูปหนึ่งแต่มารู้ในภายหลังว่าท่านไม่ได้ทำกิจของสงฆ์ให้สมบูรณ์ทำให้ข้าพเจ้าไม่ไปทำบุญวัดนั้นอีกเลยและข้าพเจ้ารู้สึกไม่ชอบพระรูปนั้นด้วยแบบนี้ข้าพเจ้าจะบาปหรือไม่เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ถ้าพระรูปนั้นผิดพระวินัยไม่เคารพในพระวินัยแล้วเราเลิกไม่ไปวัดนั้นก็ถูกต้องแล้วถ้าเป็นพระไม่ดี เราก็ไม่ควรจะสนับสนุนอย่างหนึ่งคือการทำบุญท่านบอกว่าต้องทำบุญในลักษณะที่ก่อนทำบุญกำลังเตรียมจะทำบุญมีความสุขในขณะที่ทำบุญก็มีความสุขทำบุญแล้วระลึกถึงที่เราทำบุญก็มีความสุขอันนี้ทั้งได้ความสุขสามวาระอันนี้จึงจะได้บุญเต็มที่แต่ถ้าจิตใจเรามีอะไรอยู่ในไม่ไว้ใจไม่ชอบไม่ลืมใสความผ่องใสเบิกบานที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญก็คงจะไม่มีเพราะนั้นเราไปทำบุญที่ไหนที่เรารู้สึกสบายใจเราเลื่อมใสดีกว่า อย่างไรก็ตามนั่นก็มีเรื่องความการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของพระนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าเรามั่นใจเรารู้จริงๆว่าใช่ไม่ใช่แค่ฟังจากคนอื่นหรือไม่ใช่แค่สันนิษฐานเอาแล้วก็ถ้าท่านผิดวินัยหรือท่านทำบาปกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านจะต้องรับผลกรรมแต่อย่าให้จิตใจเราเป็นอคติอย่าให้จิตใจเราเศร้าหมองเพราะพระองค์นั้นท่านเรื่องของท่านให้เป็นเรื่องของท่านเราก็แยกออกจากกันไปแต่อย่าให้จิตใจไปคิดไปอคติต่อท่านเพราะว่าจิตใจจะไม่มีความสุขหนูมีเรื่องหนึ่งอยากถามว่าการที่คนเราฆ่าตัวตายทำไมถึงเป็นบาปมากกว่าฆ่าคนอื่นเจ้าค่ะมันไม่เสมอไปมันแล้วแต่กรณีถ้าฆ่าคนอื่นเนื่องจากเป็นการฆ่าแบบทรมานฆ่าโดยความอาฆาตพยาบาทฆ่าผู้ที่มีบุญคุณอันนี้ก็เป็นบาปหนักมากเหมือนกันแต่ที่ว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปก็คือว่าเป็นสิ่งที่สร้างร่องอยู่ในจิตหรือในวิญญาณซึ่งตายแล้วก็ไปที่ไม่ดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสกลับมาเกิดในที่ดีนี้แนวโน้มความคิดที่จะฆ่าตัวตายก็ติดตัวไปเพราะแล้วสันนิษฐานอันนี้ก็ไม่มีวิธีพิสูจน์แต่เราสันนิษฐานว่าทุกวันนี้ที่มีข่าวว่าฆ่าตัวตายแบบง่ายๆแบบ อกหักไม่พอใจพ่อแม่อะไรเป็นต้นฮะเพราะเคยฆ่าตัวตายในอดีตมันก็เป็นความเคยชินลึกๆใต้สำนึกนั่นเดียวเป็นไปได้มันจะซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นไอ้ความคิดเรื่องการฆ่าตัวตายหนึ่งก็ทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากและถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้มันก็มีสิทธิ์ที่จะมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายอีกแล้วก็วัฏฏะมันก็หมุนไปเรื่อยๆพระสายวัดป่ากับสายวัดบ้านต่างกันอย่างไรพระศาสดาทรงบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไรทำไมต้องแบ่งเป็นพระแบ่งพระเป็นสองสายที่จริงสายอรัญญวาสีเขาเรียกวัดป่ากับสายกามวาสีรู้สึกจะมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่ใช่ว่ามีการบัญญัติให้แบ่งกันแต่ว่าเป็นธรรมดาว่าชีวิตอยู่ในป่านี่มันยากลำบากแล้วบางทีอาตมาก็สันนิษฐานว่าต้องมีพระที่ลุงตาหรือว่าเจ็บไข้ใจป่วยหรือว่าไม่สามารถจะอยู่ในป่าได้ก็อยู่ใกล้หมู่บ้านพุทธเจ้าทรงคงข้างยกย่องพระวัดป่าแล้วก็กล่าวถึงอันตรายของการอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองเพราะจะมีติดต่อกับญาติโยมมากทีก็หลงเอกลาภแล้วก็ลืมการปฏิหลักการปฏิบัติอย่างไรก็ตามอาตมาก็เคยพิจารณาว่าในเมืองไทยเป็นต้นถ้าหากว่ามีแต่วัดป่าแล้วไม่มีวัดบ้านพุทธศาสนาคงสูญหายไปนานแล้วเพราะก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสถาบันสงฆ์กับคารวาสกับการในบทบาทของสงฆ์ในสังคมจะชัดเจนเพราะวัดบ้านมากกว่าพระวัดป่าพระวัดป่าก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับญาติโยมเท่าไหร่อยู่ห่างๆเพราะฉะนั้นพระก็ทำพระในบ้านก็ทำชีวิตวิธีชีวิตท่านจะเน้นการเรียนและการประกอบพิธีให้กับชาวบ้านในการสั่งสอนชาวบ้านก็มีความคลุกคลีกับชาวบ้านมากกว่าซึ่งมันมักจะมีผลว่าวินัยจะไม่เข้มงวดเท่าไหร่ก็จะมีความเสื่อมในเรื่องของวินัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีสิทธิ์ที่จะอบรมสั่งสอนญาติโยมที่จะมีส่วนในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาได้ดีเหมือนกันฉะนั้นในถามว่าวิถีชีวิตจะต่างกันวัดป่าเนี่ยพระจะเน้นในเรื่องวินัยและเรื่องการปฏิบัติการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นเพื่อมรรคผลนิพพานส่วนในวัดบ้านจะเน้นในเรื่องการเรียนเรื่องการสืบต่อในเรื่องของปริยัติธรรมในเรื่องการทำพิธีทำหน้าที่ต่อสังคมทั่วไปสิทธิ์คอเรียนถามว่าการเดินจงกรมเราสามารถกำหนดแต่รู้สึกลมหายใจเข้าออกแทนกำหนดความรู้สึกที่เท้าใดหรือไม่คะเพราะสิทธิ์กำหนดที่ลมหายใจเรารู้สึกสงบกว่าค่ะก็สงบกว่าเลยว่าได้สิฮะยังมีคำตอบอยู่ตรงนั้นฮะคือตามหลักนักคือเวลาสอนรีทรีตเป็นต้นคนเป็นร้อยใช่ไหมเราก็ต้องสอนหลักกว้างๆหลักกว้างๆ ก็คือนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการกำหนดลมหายใจในระหว่างการเดินไม่ค่อยจะได้เพราะว่าจังหวะการเดินจังหวะของลมหายใจไม่ตรงกันแต่ก็ยังมีบางคนที่ชอบทำได้แล้วสงบก็อนุโมทนาถ้าทำได้มันไม่ใช่ว่าห้ามเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกจะไม่ค่อยได้เท่านั้นเองแต่เราอาจจะอยู่ในส่วนที่ได้เพราะนั้นในการใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าในการนั่งการเดินอาตมาจึงเน้นที่หลักการหนึ่งสติสัมปชัญญะความเพียรแต่เรื่องเทคนิคให้ได้ทั้ง3ข้อนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ถ้าเดินจงกรมดูลมหายใจมีสติมากขึ้นมีสัมปชัญญะรู้ตัวความเพียรก็สม่ำเสมอต่อเนื่องก็ใช้ได้แล้วเราควรใช้วิธีอย่างไรในการสอนเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในบุตรหลานเพื่อให้รู้จักบาปบุญคุณโทษและความกลัวต่อบาปโดยไม่เป็นการขู่หรือล่อชักจูงบางครั้งเด็กทำผิดแล้วมันไม่ถูกผิดศีลการพูดถึงนรกดูจะเป็นการขู่ทันทีทั้งที่เราพูดตามสิ่งที่รู้มาอ่านมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงเจ้าค่ะใช่อาตมาก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการใช้นรกสวรรค์เพื่อบังคับเด็กในทางศีลธรรมหรือว่าเพื่อให้คนกลัวหรือว่าไม่ทำบาปเพราะกลัวตกนรกทำบุญเพื่ออยากขึ้นสวรรค์แต่ต้องการให้เหตุผลที่ท่านตาเห็นมากกว่าแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่กล่าวถึงการวินวายตายเกิดเสลยหรือไม่กล่าวถึงสวรรค์นรกอันนี้ก็เป็นเหตุผลประกอบอย่างพุทธเจ้าเองก็ใช้หลักนี้ในพระสูตร คือพระสูตรพุทธเจ้าจะในเมื่อสอนเรื่องโทษของการผิดศีลเป็นต้นท่านก็จะให้5ข้อ6ข้อแล้วแต่และข้อใดข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็จะเป็นว่าตายแล้วตกนรกแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเหตุผลใหญ่แต่เพื่อความสมบูรณ์ให้ทราบเรื่องนี้ด้วยแต่ที่ต้องการจะเห็นว่าในเมื่อเราผิดศีลและทำอะไรที่ไม่ถูกนั้นมันจะทำให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราเพิ่มมากขึ้นทำให้ความเคารพนับถือตัวเองน้อยลงทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวในชุมชนทำให้คนไม่ไว้ใจทำให้คนไม่ชอบทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียดังนั้นให้เห็นเหตุผลว่ามีผลอย่างไรต่อจิตใจตัวเองและผลอย่างไรต่อความเป็นอยู่ในครอบครัวในสังคมเรียกว่าเป็นทันตาเห็นซึ่งเราก็เสริมเหตุผลว่าถ้าเราทำบาปบ่อยๆในจิตจะคุ้นเคยกับบาปทำบาปกรรมแล้วจะทำบาปกรรมเป็นอัตโนมัติแล้วจะทำความดียากขึ้นแล้วถึงวาระสุดท้ายในชีวิตถ้าจิตใจยินดีในบาปตายแล้วมันก็จะต้องไปที่ไหนที่มันเหมาะกับจิตใจของเราถ้าจิตใจยินดีในสิ่งที่หยาบคายก็จะต้องไปเกิดในที่หยาบคายถ้าจิตดียินดีในสิ่งที่ดีที่งามก็จะไปเกิดในที่ดีที่งามเพราะนั้นเราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองเราก็อยากสร้างชีวิตให้มีความตั้งมั่นในสิ่งดีงามแล้วเราก็อยากสร้างชีวิตให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็อยู่ที่เราแต่ละครั้งที่เราตัดสินว่าจะทำแล้วไม่ทำจะพูดแล้วไม่พูดนั่นแหละก็คือตัวกรรมที่เรากำลังสร้างทีนี้ถ้าอันนี้ก็ถ้าเด็กเล็กเขาคงต้องใช้สำนวนที่ง่ายกว่านี้ต้องพยายามหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เด็กเห็นอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ปกครองอย่างเช่นอาตมาก็ฟังครูฝรั่งสอนสติในโรงเรียนในต่างประเทศเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ทราบว่าญาติโยมเคยเห็นไม่ต้องว่าจะเป็นของขายที่ระลึกในต่างประเทศที่มันเป็นกระจกแล้วก็ข้างในมันเป็นบ้านเป็นอะไรแล้วก็จะเอาแล้วก็จะเป็นหิมะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรฮะsnowball นี่ก็จะใช่เนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ก็เห็นว่าเนี่ยจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ว่าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราวางไว้อย่างนี้นิ่งๆหิมะก็ตกลงมาแล้วมันก็นิ่งใช่ไหมเราก็ต้องทำจิตใจของเราไหมให้เป็นอย่างนี้คือสิ่งที่เป็นนามธรรมนี่ถ้ามันมีอะไรที่เป็นรูปธรรมเด็กก็จะเข้าใจง่ายเพราะนั้นทุกเรื่องนี่ถ้าเราสามารถคิดอะไรที่เป็นตัวอย่างและที่จะเป็นการอุปมาอุปไมยนี่จะช่วยเด็กให้เข้าใจได้เจ้าอาตมาจะลองคิดอุปมาอุปไมยบ้างให้โยมช่วยคิดสิทธิ์อยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าถ้าสิทธิ์ยังเรียกอย่างเดียวไม่แน่ใจคุณพ่อที่เสียไป อยู่ตลอดในเวลาที่
คำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าถ้าศิษย์ยังเรียกหาคุณพ่อที่เสียไปแล้วอยู่ตลอดในเวลาที่แกเองไม่เจอหรืออยากให้พ่อช่วยอะไรด้วยคำพูดเหมือนตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ว่า in quote พ่อช่วยหาอันนี้ให้หน่อยสิจะเหมือนการผูกมัดไหมเจ้าคะและอีกอย่างหนึ่งคือวันสุดท้ายที่พ่อยังมีชีวิตอยู่สิทธิ์เป็นเพียงคนเดียวในบ้านที่ไม่ได้เจอและได้คุยกับพ่อเลยจนเป็นความรู้สึกผิดในใจอยากให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำกับสิทธิ์เจ้าคะ
ไอ้เรื่องไอ้ก่อนอื่นไอ้เรื่องที่ไม่อยู่ในห้องเวลาท่านเสียโดยแล้วคนเดียวเรื่องนี้มีบ่อยมากเลยฮะคือดูเหมือนกับไอ้ผู้ที่จะลุงหลับไปดูเหมือนจะตั้งใจให้หลับไปในเมื่อไอ้คนใกล้ชิดไม่อยู่ในห้องอาตมาก็โดนอยู่วันสุดท้ายอยู่กับพ่อหลายชั่วโมงเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวกลับมาก็ไปเลยทำไมโอ้ยทำไมมันแล้วไอ้หมอเขาก็บอกว่าเจออย่างนี้เจอบ่อยมากก็ว่างั้นฮะมันก็เหมือนกับเขาแบบเกรงใจหรือว่าอะไรไม่รู้แต่ไอ้เรื่องความรู้สึกมีความผิดเขาเข้าใจว่าเรื่องบาปกรรมเรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องความเรื่องเจตนาถ้าเราไม่เจตนามันไม่ผิดมันไม่บาปมันไม่ต้องรู้สึกเสียใจแต่ในการที่เราไปคิดปรุงแต่งในเรื่องนี้ที่เราไม่อยู่เราไม่ได้ลาท่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกมีอะไรค้างอยู่ในใจก็เลยก็ยังคุยกับพ่ออยู่ในใจอย่างนี้ตลอดไป มันก็คือก็สันนิษฐานว่ามันทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนพ่อยังอยู่กับเราก็แล้วแต่เราอยากทำก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ว่าถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องที่ท่านจากไปที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่าเราไม่มีความผิดแล้วทำไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็เรียบร้อยแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้ไอ้ความต้องการที่จะพูดคุยกับท่านก็อาจจะค่อยหายไปเองแต่ถ้าพอใจที่จะคุยเหมือนกับท่านอยู่ตอนนั้นเพราะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนมีที่พึ่งมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปกรรมอะไรครับมันก็แล้วแต่ขออนุญาตสอบถามว่าทริปเต่าดำเพิ่มโควต้าผู้ปกครองได้หรือไม่เจ้าค้าเนื่องจากปีหลังๆผู้ปกครองมีมากขึ้นค้าถ้าท่านอาจารย์ไม่สะดวกตอบกรุณาถามครูวิจิตก็ได้ อันนี้เติมเอง อะไรไงอธิบายเหตุผล
ก็อันนี้พอดีว่าได้สอบถามพระอาจารย์สิริปัญโยแล้วท่านก็บอกว่าขอให้ปรึกษากับพระอาจารย์เจียสารโรอีกครั้งหนึ่งครับผมก็อาจจะอนุโลมเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าก็ต้องดูว่าเป้าใหญ่ก็คือต้องการจะฝึกนักเรียนนะครับแล้วก็ใ โอกาสผู้ปกครองด้วยแต่ก็ต้องดูจำนวนส่วนรวมว่าไม่ให้มันเสียบรรยากาศของความที่จะเป็นที่เป็นคณะที่ไม่ใหญ่จนเกินไปอะไรเงี้ยครับผม
ก็อย่างนี้ฮะคือเรื่องที่อยู่ไอ้ถ้าขบวนถ้าจำนวนคนมากเกินไปมันก็รุงรังมันก็เสียความรู้สึกเป็นกลุ่มแล้วก็เราเน้นที่เด็กนักเรียนมากกว่าผู้ปกครองเป็นทริปของเด็กนักเรียนไม่ใช่ฮอลิเดย์ผู้ปกครองคือจริงๆเราก็เกรงใจอาจารย์สิริมากกว่าเพราะว่าทางวัดก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องดูแลต้องต้อนรับอะไรเงี้ยคือสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยว่าอะไรแล้วแต่ตอบเหมือนไม่ตอบนะอยากพบพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ทำยังไงท่านบอกว่าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่มันจะเท่าได้เจอพระพุทธเจ้าได้ยังไงเจ้าค่ะถ้าต้องการจะพบกับพระพุทธเจ้าผู้ที่มีชีวิตอยู่ 2,500 ปีที่แล้วคงไม่ทันแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราเคยอยู่ในสมัยนั้นก็ได้แต่ที่ท่านพูดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็คือสิ่งที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมอันนี้ใช่ไหมก็ได้รู้พระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะวันก่อนตรัสรู้แต่วันหลังวันตรัสรู้หน้าตาอะไรก็คงเหมือนกันใช่ไหมแต่ต่างกันที่ธรรมแต่พระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเพราะธรรมธรรมะคือพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าในนี้ถ้าผู้ใดเห็นธรรมก็ผู้นั้นก็เห็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นและอุบัติขึ้นในโลกได้แต่จะไม่เห็นเป็นเหตุบุคคลไม่เห็นเป็นนิมิตอะไรนั้นก็แต่ว่าเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าคือพุทธภาวะนั่นเองพราหมณ์กับพุทธในอินเดียอยู่ด้วยกันได้ยังไงคะในเจดีย์พระสีมหาโพธิ์ที่ยังมีที่สำหรับพราหมณ์นั่งสนทนารวมกลุ่มและเห็นกลุ่มพราหมณ์ก็มาไหว้พระพุทธเมตตาที่เจดีย์หรือเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าในฐานะอะไรคะเรื่องนี้ยากหน่อยพระพุทธเจ้าท่านในเจ้าชายสิทธัตถะก็เกิดขึ้นในสังคมพราหมณ์ก็ว่าได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็มีการปฏิเสธหลักคำสอนของพราหมณ์ที่สำคัญบางข้ออย่างเช่นเรื่องชันวันนะว่าเราดีเพราะเราเป็นพราหมณ์หรือว่า เราไม่ดีเพราะเป็นจันทานพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่กำหนดความดีของคนคือการกระทำไม่ได้ดีเพราะตระกูลไม่ได้ดีเพราะชั้นวรรณะแล้วก็พุทธองค์ก็ตรัสถามไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งก็ขัดกับหลักพราหมณ์พางบ้างแต่ยอมรับในหลักการของพราหมณ์บ้างซึ่งพราหมณ์บางส่วนก็รังเกียจพุทธเจ้าไม่ชอบมากแต่พราหมณ์บางส่วนก็ให้ความเคารพนับถือและพราหมณ์จำนวนมากที่ก็หันมานับถือพุทธศาสนาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไอ้กษัตริย์พราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์บางท่านพยายามทำลายพุทธศาสนาไม่ชอบเบียดเบียนถือว่าเป็นพวกเผยแพร่ความคิดผิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างเช่นไอ้ที่พุทธกยาต้นโพรุ่นแรกมีกษัตริย์ฮินดูกษัตริย์พราหมณ์ขุดออกมาเผาเลยเผาจนกระทั่งรากพยายามทำลายพระจึงต้องเดินทางไปศรีลังกาไปเอาจากต้นโพที่ภิกษุณีชื่ออะไรนะที่เอามาตอนแรกลูกพระเจ้าโศกจำชื่อไม่ได้ก็เดิมมีจากยุคจากพระเจ้าโศกต้องไปเผยแผ่ศรีลังกาก็เอาจากต้นโพธิ์เติมไปปลูกที่นั่นที่อนันุรัตภูราพอต้นโพธิ์ที่พุทธกยาเสียก็ต้องเอากลับมาจากศรีลังกามาปลูกใหม่ที่นี่ก่อนที่อิสลามมาทำลายพุทธศาสนาในอินเดียมีกษัตริย์พราหมณ์ที่ทำมาก่อนแล้วเป็นระลอกทีนี้ข้อหนึ่งที่รังเกียจมากคือการที่เด็กหนุ่มออกบวชก็ถือว่าเป็นการทำลายสังคมนี่ต่อมาอันนี้ย่อมานะฮะต่อมาก็มีนักปราชญ์ทางใต้ของอินเดียเชื้อชังการาชาริยะซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่คิดปรัชญาอดเวตาเวตันตาแล้วท่านก็เอาปรัชญาของพราหมณ์เดิมกับปรัชญาของพุทธปรัชญามหายานการทานเจของมหายานการงดการกึกเหนือสัตว์แล้วก็สร้างสิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าฮินดูขึ้นมาแล้วนี้ก็เผยแผ่ไปก็ได้ผลได้ผลมากทีนี้มาอาตมาไม่แน่ใจว่ายุคใดยุคหนึ่งได้ก็เกิดมีปรัชญาขึ้นมาแนวความคิดความเชื่อถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระวิษณุคือของเราไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของคงก็เป็นเจ้าแห่งความเกิดเจ้าแห่งความตั้งอยู่เจ้าแห่งความดับไปเจ้าแห่งความดับไปคือชีวะมีเจ้าแห่งการสร้างมันก็เป็นพรหมพราหมณ์แล้วก็เจ้าแห่งการตั้งอยู่คือวิษณุถ้าจำถูกนะแล้วก็ถือว่าพุทธเจ้าเป็นอวตารของวิษณุเพราะนั้นก็ทำให้ชาวอินเดียทั่วไปยอมรับในพุทธศาสนาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของฮินดูเป็นพระศาสดาเป็นอวตารเหมือนกับกลืนถึงเข้าไปตอนที่อาตมาเดินทุดงในอินเดียถ้าคนรู้ว่าพุทธเขาจะถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นสาขา เป็นศูนย์หนึ่งของฮินดูเขาก็ยินดีต้อนรับเลยครับว่าคือว่าเราเป็นศูนย์หนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นไอเอในส่วนในพุทธกยามันก็มีปัญหาว่าที่ดินมันก็ตกเป็นของพราหมณ์และโกนี่จะไม่ค่อยอยากให้ชาวพุทธเข้าไปเพราะว่ามีศูนย์ชุดหนึ่งเป็นที่มหาเจดีย์ปัจจุบันเป็นวัดพราหมณ์ที่ถูกวันนี้เราก็ไปเข้าไปไหว้นี่โอ้เรื่องการเจรจาเรื่องการคงใช้เงินอะไรเหมือนกันแต่ว่าถือว่าสิทธิกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นก็ยังเป็นของพวกพราหมณ์อยู่นั้นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็เกี่ยวกับผลประโยชน์ตรงนั้นมากนี่พวกพราหมณ์ก็ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้ในฐานะเป็นเจ้าเป็นศูนย์หนึ่งของฮินดูมากกว่าอย่างอื่นอาตมาก็เข้าใจอย่างนั้นคือชาวฮินดูจะใจกว้างก็จะถือว่าพระเจ้ามีหลายหน้ามีหลายรูปคือพระเจ้ามึงเป็นนามธรรมแต่ละคนก็มีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งสูงสุดในแนวทางที่ตัวเองพอใจบางคนก็ถูกกับภาษีวะก็บูชาภาษีวะไปบางคนก็ชอบอนุมานก็ไหว้อนุมานบางก็แล้วแต่จะชอบเพราะนั้นมันมีความหลากหลายมากดังเขาถือว่าศาสนาเขาครอบคลุมศาสนาทุกศาสนาเจอเพื่อนที่โอ้นี่เรื่องปรีดสิทธิ์ได้อ่านบทความจากอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องการสละและไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เศรษฐีไทยส่วนใหญ่ทั้งไม่สละทั้งยึดหน้าตาเป็นที่สุดไม่เหมือนเศรษฐีต่างประเทศเขาบริจาคการเป็นพันล้านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขาคิดเสมอว่าคนคนหนึ่งไม่ควรมีเงินมากมายขนาดนี้หากมีคืนมาได้การแปลงไปช่วยผู้ขาดโอกาสและต้องการช่วยเหลือเมืองไทยเมืองพุทธแต่ไม่เห็นเศรษฐีไทยบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆจริงๆบางเลยเป็นการช่วยจำนวนมากๆเหมือนต่างประเทศทำบุญก็เน้นแต่วัดเพราะหวังในผลบุญมูลนิธิในไทยไม่น้อยที่ไม่มีเงินดำเนินงานทรัพย์สินร้อยพันหมื่นล้านเมื่อถึงวันที่สิ้นลมหายใจก็มีค่าเป็นศูนย์สละคือในวันที่ยังอยู่จะเป็นกุศลหากรอให้ถูกบังคับคือในวันที่ตายแล้วความจะนีจะทำให้ตกอบายภูมิดังนั้นไม่รู้ตั้งคำถามหรือเทศให้เราฟังดังนั้นการให้ที่เกิดเป็นบุญต้องให้ในระดับของการสละมิใช่ให้จากเศษเสี้ยวเงินที่ใช่ปรนเปรอสุขต้อง ระดับอย่างนี้จึงจะจัดว่าเป็นทานโอ้มีคำถามตอนท้ายจึงใครขอทราบพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับข้อความดังกล่าวค่ะโอ้สาธุก็เป็นที่จริงในเมืองนอกในอเมริกามันก็มีมหาเศรษฐีที่มีความคิดที่ดีแต่น่าชื่นชมไม่ว่าบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นต้นแต่เศรษฐีที่ไม่คิดอย่างนั้นมากกว่าที่คิดอย่างนั้นคือเอที่เป็นข่าวที่ให้เงินมากมากอย่างนี้ในมูลนิธิต่างๆมีน้อยนะแต่เรามองอีกมุมหนึ่งทุกวันนี้ระบบประชาธิปไตยของอเมริกาเสื่อมเสียเพราะมหาเศรษฐีของอเมริกาที่สนับสนุนไอ้พรรคการเมืองเบื้องหลังเช่นมีสองพี่น้องเชื้อค็อก KOCH อันนี้จะเป็นผู้ที่มีผลต่อระบบประชาธิปไตยของอเมริกามาก ถ้าคนใดที่มีความคิดเห็นตรงกับเขาก็ให้เงินสนับสนุนเป็นล้านล้านคนไหนที่เป็นคู่แข่งก็จะมีการทำโฆษณาทีวีทำโฆษณาใส่ร้ายอะไรต่างๆอันนี้เศรษฐีมหาเศรษฐีในอเมริกาใช้เงินเพื่อลบล้างผลพิสูจน์เรื่องภาวะโลกร้อนเพราะจะขัดผลประโยชน์เพราะนั้นเอมหาเศรษฐีที่ทำเพื่อเอสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างบิลเกตส์ก็มีที่ทำในทางที่เสื่อมเสียมากก็มีที่เห็นแก่ตัวเก็บไว้ตอนนี้ในอเมริกานี่ก็จะกำลังจะเลิกเขาเรียกว่าอะไรฮะ inheritance tax เพื่อว่าคนตายแล้วนี่ไม่ต้องเสียทรัพย์สมบัติกับรัฐก็จะตกเป็นของลูกของหลานหมดซึ่งเป็นที่รู้กันว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้ความช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนอยู่มันจะไม่ลดน้อยลงสักทีเพราะคนไหนพ่อแม่ทำงานหนักพ่อแม่มีเงินมีทองตัวเองไม่ต้องทำอะไรก็รับจากพ่อแม่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับสังคมเท่าไหร่เพราะนั้นไอ้เรื่องนี้มันมีหลากหลายเนี่ยเราต้องรู้เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนกับถ่ายรูป snapshot มันแต่มันเป็นเรื่องที่มันรายละเอียดมันเยอะส่วนอาตมาเองก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่ามหาเศรษฐีไทยหรือว่าเศรษฐีเขาทำบุญด้วยเจตนาอย่างไรบ้างคือไม่ทราบว่าไอ้ผู้เขียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐีกี่คนจึงสรุปออกมาอย่างนี้แล้วทำบุญกับมูลนิธิอย่างไรมันมีรายชื่อมีหลักฐานที่จะสรุปอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าคิดเอาเองอาตมาก็ไม่กล้าสรุปแต่ในนั้นเดียวกันก็การที่เราพูดในการให้เกียรติผู้ที่ทำบุญกับมูลนิธิหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ของสังคมเพราะต้องยอมรับว่าบางคนที่ทำอะไรก็เอาหน้าเอาตาเป็นใหญ่นั้นถ้าเป็นถ้าเรายอมรับในเรื่องนี้ในการที่สังคมสร้างคุณค่าให้เห็นว่าการเสียสละทรัพย์สมบัติที่ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเคารพนับถือทำให้คนยากบ้างเป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่งบางทีก็ต้องใช้ตัณหาแก้ตัณหาอย่าง ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ก็จะมีผลเสียต่อประเทศต่อสังคมมากแต่ถ้าต้องการมีชื่อมีเสียงต้องการให้คนรักคนเคารพบางทีในข้อนี้มันจะทำให้คนทำความดีได้มากกว่าตัณหาอยากได้อยากมีที่จะอยากได้บางทีเราก็ต้องยอมใช้ตัณหาเพื่อจะลดผลกระทบของตัณหาบ้างกรณีที่ต้องตกอบายไปเป็นสัตว์ดิเรกชันหากในขณะเป็นมนุษย์เราเลี้ยงสัตว์และผูกพันรักใครมากเช่นสุนัขแมวกระต่ายงูด้วยอ่ะบางเกี่ยวข้องกันหรือไม่คะและขอให้พระอาจารย์ขยายความว่าสัตว์ดิเรกชันเกิดจากอะไรคะเพราะเป็นภูมิเดียวที่มนุษย์มองเห็นได้ครับและเข้าใจว่าโพตกเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันต่างๆเนี่ยการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะขึ้นเป็นมนุษย์ได้ยากมากแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยช่วยได้คือความผูกพันกับมนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงสัตว์เมตตาสัตว์เหมือนก็เป็นการให้โอกาสที่เขาจะได้ซึมซับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้ในวันใดวันหนึ่งเขามีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เรื่องการกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันก็เหมือนกันว่ามันเราจะพูดไม่ได้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะมันสลับซับซ้อนมากแต่ก็ขอให้ที่ควรจะทราบก็คือถ้าถือศีลห้าในบริสุทธิ์หรือว่าถือศีลห้าแบบพยายามที่สุดอันนี้ก็เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในวัฏสงสารอนาคตจะเป็นยังไงก็มันก็ไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันง่ายๆคือมันไม่ใช่ว่าตบยุงแล้วในขณะนั้นหัวใจวายก็จะกลับเกิดเป็นยุงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายๆอย่างนั้นถ้าคิดเป็นสามารถคิดทุกเรื่องให้เป็นกัลยาณมิตรต่อการสร้างกุศลฉันทะใช่ไหมจ๊อกค่ะไม่เข้าใจเอาไหมถ้าคิดเป็นสามารถคิดทุกเรื่องให้เป็นกัลยาณมิตรต่อการสร้างกุศลฉันทะจำวิธีเข้าใจไหมอาตมาสันนิษฐานมาหมายถึงว่าคิดนะว่าถ้าคิดเป็นสามารถคิดทุกเรื่องให้เป็นกัลยาณมิตรตอนนี้หมายถึงคงจะเป็นปัจจัยที่ดีถึงจะนำไปสู่การสร้างกุศลฉันทะหมายถึงว่าถ้าเราคิดเป็นเอาไหมถ้าคิดเป็นแล้วก็สามารถให้ทุกสิ่งอยู่แรงเป็นกำไรหมดคือนำไปสู่ปัญญาหมดอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยมาว่ามันเจอคนไม่ดีแล้วก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วจะทำยังไงก็ถือว่าเขาเป็นตัวอย่างในทางที่ไม่ดีทุกครั้งที่เขาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมบอกว่าเนี่ยมัน ป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องไม่ทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นโทษเพราะได้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าความนิพพิตาก็เกิดความตั้งมั่นในสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เห็นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าจิตใจเราเศร้าหมองกับความไม่ดีหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆในสังคมแทนที่จะเศร้าที่ต้องอยู่ในโลกแบบนี้แล้วผมว่าต้องถือว่าโอ้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้จิตใจของเราต้องขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาดีใจกับสิ่งที่ชวนให้ดีใจเสียใจกับสิ่งที่ชวนให้เสียใจเหมือนหุ่นกระบอกไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวและต้องปฏิบัติธรรมให้จะไม่ทุกข์ง่ายๆอย่างนี้ที่นี้เป็นต้นก็คือเหตุการณ์ต่างๆนี้ถ้าเรามองถูกมีไอ้คิดเป็นแม้แต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ทำเป็นกำไรได้ถ้าไม่ตรงกับคำถามนี้ก็ขออภัยด้วยน่าจะมีภาษาปกิจภาษาอังกฤษ Most of the people here on the earth have or developed insecurities towards others.Can you give us an advice on how to deal with that insecurities? Well, I think that, let me see. In our practice of dana,of high tan and of keeping precepts, then we have the base for self-confidence and self-respect. So if we have, if we don't keep precepts, then maybe we have a lot of fear ofbeing exposed. But if we keep precepts, don't need to have that kind of fear. If we have an idea that we need to appear in a certain way to other people, and we try to project a certain image of ourselves, then we are always going to have some fearthat we will be exposed as not being like that truly. So in that case, then we have to see the fault or the suffering in trying to create a certain kind of image of ourselves and worrying that people, whether or not people believe in it.So we try to be more honest and we're kind and truthful and helpful to others and don't worry about having to be a certain way.So insecurities, life is insecure. I mean, feeling insecure is quite wise because we are getting old and we're going to get sick. We're all going to die. Death can come at any moment. So life is insecure, and feeling insecure about in certain ways is actually quite wise. But if our insecurities about other people and how they look at us, how they think about us, whether they like us or not, then that is just the indulging in thoughts. And through development of mindfulness, we can see these thoughts as they arise, and we don't have to take them seriously or act upon them. We can just allow them to pass away. Okay. Kai jab la mi mi ajan pasa angrit mi me ti ni tosi mi ajan pasa angrit sarup me bok ba su ma khon ko rusuk mai khoi ไม่ค่อยมั่นคงในตัวเองไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเวลาอยู่ในสังคมจะทำยังไงธรรมบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ให้ทานรักษาศีลก็มีความมีฐานชีวิตที่มั่นคงที่ไม่ต้องอายใครไม่ต้องกลัวใครไม่มีอะไรปิดบังอำพรางส่วนความรู้สึกวิตกกังวลอย่างอื่นมันมักจะเกิดเพราะเราต้องการจะสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์บางอย่างแล้วก็กลัวว่าคนจะเห็นว่าเราไม่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนที่ภาพที่เราพยายาม สร้างขึ้นมาเพราะนั้นก็อย่าไปคิดที่จะต้องกังวลว่าเขาจะมองเขาเรายังไงเราเป็นคนที่มีความเมตตาเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีซื่อสัตย์จากนั้นมันก็เราก็เลยไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องสนใจว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแล้วตั้งมันอยู่ในธรรมแต่ถ้าความรู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคงจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องแล้วเพราะชีวิตเรามันจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็มีความพลัดพรากเป็นธรรมดาเพราะนั้นในส่วนนั้นความรู้สึก insecure นี้ก็จะนำไปสู่ความไม่ประมาทและความตั้งใจปฏิบัติได้เหมือนกันกี่โมงฮะ45โอ้เลยเวลาเริ่มช้าเอาสุดท้ายหน่อยได้มีโอกาสเปียเขียนถามคำถามพระอาจารย์วันละ2ข้อได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มากๆครับวันนี้วันเสาร์เป็นวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้ถามพระอาจารย์และเป็นการแบ่งปันธรรมะให้ญาติที่ธรรมผู้มาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เลยจะถามพระอาจารย์เป็นข้อสุดท้ายผู้ที่ได้ฟังและอนุโมทนาฟังเทศพระเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันจะได้ขึ้นสวรรค์และเกิดมาจะพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอนิสงค์ของการฟังเทศพระเวสสันดรชาดกจริงไม่ขอรับไม่เสมอไปอันนี้เป็นเรียกว่าวัฒนธรรมพุทธมากกว่าในการเชื่อว่าการฟังคือต้องมีเงื่อนไขว่าฟังยังไงบางทุกพวกแม่ออกก็นั่งเคี้ยวมาการคุยนินทาลูกเคยกันแล้วไม่บางก็หูฟังบ้างอะไรบ้างมันคงไม่ได้ขึ้นสวรรค์ง่ายแล้วมันเป็นยังไงงานนี้บางทีก็มีดื่มเหล้ากันก็มีอะไรตัวอะไรครับแต่การขึ้นสวรรค์ไม่อาตมาส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเกิดเพียงเพราะฟังการสวดพระเวสสันดรชาดก13กันจะขึ้นสวรรค์โดยชีวิตที่ เราซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนรักษาศีลเป็นต้นมันอยู่ที่คุณธรรมในใจเราการฟังพระวิสัชนชาดก13การใช้เวลากี่ชั่วโมงครับหลายวันนะแต่ง่ายสมมุติว่า 2-3 วันเนาะแม้แต่ถ้าอยู่ในโลก50ปีเนาะก็50ปีก็หลายพันหลายหมื่นวันถ้าแค่ทำอยู่อย่างประมาท 20,000 วันแล้วก็ฟังพระเวสสันชาดก2วันเนี่ยมันไม่น่าจะชดเชยกันได้เพราะนั้นไม่เชื่อแล้วว่าเป็นเหตุปัจจัยเพียงพอที่จะได้ขึ้นสวรรค์ให้ขอเอาไว้แต่ละคนยาวๆเราจะอยู่กับความกลัวอย่างมีสติและรู้เท่าทันได้อย่างไรคะกลัวตามกลัวความสำเร็จบางครั้งมันนำมาซึ่งทิฏฐิมานะถือตัวถือตนกลัวลงไปทั้งที่อยู่ในศีลในธรรมคำว่ากลัวมันเราใช้คำว่ากลัวไหมจะมีอารมณ์หลายอย่างที่อยู่ในชื่อว่ากลัวอย่างเป็นกลัวผีกับกลัวสอบตกนี่มันต่างกันมากเนาะกลัวคือกลัวความสำเร็จกลัวในพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความกังวลมากกว่าความกลัวก็มีกลัวความล้มเหลวทำให้เกิดความท้อแท้และล้มเลิกได้ง่ายๆกลัวความรักไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เมื่อมีคนเข้ามาหรือเริ่มจริงจังจะไม่กล้าคบทั้งที่เป็นคนดีมีศีลเสมอและอาจจะมากกว่าด้วยความกลัวที่กล่าวมาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทำอะไรเคร่งเคร่งกลางๆนึกย้อนกลับไปแล้วรู้สึกแย่ครับถ้าจะทำอะไรถ้ามันดีถ้าเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ต้องใช้ไอ้หลักของ Nike Just Do It ลองดูส่วนมากในกลัวอะไรต่างๆนี่มันกลัวลำบากกลัวทุกข์กลัวทุกข์จะกลัวนั่งกลัวนี่ก็กลัวทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์แต่บางอย่างก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมคือเราทำอะไรก็ตามแล้วก็ไม่มีไม่สามารถรู้ดวงหน้าว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าบางอย่างนี่ก็ดูว่าการเสี่ยงอยู่ในกรอบของศีลธรรมคือไม่ใช่ว่าจะต้องทำอะไรที่จะต้องเดือดร้อนภายหลังแต่บางอย่างที่เราไม่เสี่ยงความลำบากไม่เสี่ยงอย่างเรียนภาษาเมื่อวานก่อนคนถามเรื่องการเรียนภาษาอาตมาว่าสาเหตุหนึ่งที่อาตมาได้ภาษาคือไม่กลัวพูดผิดไม่กลัวคนหัวเราะเวลาออกเสียงผิดอย่างนี้ได้เร็วแต่ถ้าถือตัวตนทนไม่ได้ที่จะมีคนหัวเราะที่จะเป็นที่ตลกเขาอันนี้ภาษานี้จะได้ยากใช่ไหมเพราะนั้นบางครั้งบางลำบากก็ช่างมันมักง่ายได้ยากลำบากได้ดีดันก็ต้องไม่คิดมากจะไอเรื่องจะคบใครจะอะไรใครก็คือต้องเสี่ยงเอาบ้างไม่เป็นไรคืออย่างมากที่สุดก็เป็นทุกข์นะ แต่ถ้าเราไม่กลัวทุกข์ก็มันก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวฮะแต่เรากลัวอย่างเดียวกลัวบาปอันนี้กลัวไว้แต่อย่างอื่นลองเสี่ยงมั่งบางทีก็จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้จะเจอสิ่งที่ปกติจะทำไม่ได้ถ้ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแคบลงมันแคบๆชีวิตมันก็แคบลงแคบลงแคบลงมันจะแห้งแล้งบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดน่ะมันก็ช่างมันฮะผิดพลาดก็ช่างมันฮะก็เลยเป็นตุ๊กตาล้มลุกใช่ฮะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ไม่เห็นเป็นไรสนุกดีวันนี้ก็คงสมควร